Tervehdys Tiede Ykkösestä ja tervetuloa kosmologian pariin. Kosmologia on ala, joka selvittää maailmankaikkeuden rakennetta ja historiaa ja muun muassa sitä, mistä tämä kaikki ympärillämme, siis kaikki avaruus ja maailmankaikkeus, sai alkunsa. Haastateltavana on kosmologian professori Kari Enqvist Helsingin yliopistosta ja toimittajana on Sisko Loikkanen. Pientä johdatusta tähän alkuun. Kun ihmiset puhuvat alkuräjähdyksestä, he ajattelevat, että maailmankaikkeus sai alkunsa tuossa alkuräjähdyksessä. Ja siltähän se kuulostaakin. Alku, se on kaiken alku. Mutta nykyisin kosmologit ajattelevat, että alkuräjähdystä edesi vaihe, jota kutsutaan kosmiseksi inflaatioksi. Kosminen inflaatio tarkoittaa vaihetta, sellaista vaihetta, jossa maailmankaikkeus laajeni hyvin nopeasti, jopa valoakin nopeammin. Siis ensin oli kosminen inflaatio ja sitä seurasi tuo niin sanottu alkuräjähdys Big Bang. Mitä mahtoi olla ennen inflaatiota? Siinä on varsin kiinnostava kysymys. Ja tietenkin kosmologit pohtivat myös tätä. 2000-luvun alkupuolella esitettiin jännältä kuulostava ekpyroottinen malli, jossa kaksi braania, siis braania, törmäsi toisiinsa ja tästä kaikkeus sai alkunsa. Nuo braanit ovat eräänlaisia maailmankaikkeuksia itsessään. Tämä braanien maailma kumpuaa säieteoriasta. Säieteorioissa hiukkaset, siis alkeishiukkaset, kuten kvarkit, ajatellaan säiemmäisiksi vähän kuin kumirenksuiksi, värähteleviksi säikeiksi. Puhumme tässä Kari Enqvistin kanssa myös braaneista ja myös siitä mahdollisuudesta, josko maailmankaikkeuksia olisikin useita. Mutta aloitetaanpa siitä, mitä tiedetään maailmankaikkeuden alun tapahtumista. Niistä tapahtumista, joista tutkijat ovat jo melko lailla selvillä, kosmisesta inflaatiosta ja alkuräjähdyksestä. Haastateltavana on Kari Enqvist, kosmologi Helsingin yliopistosta.
Ihan ensimmäiseksi pitäisi määritellä, että mitä tarkoittaa se maailmankaikkeuden syntyminen ja mitä tarkoittaa alkuräjähdys, että tässä on ehkä tapahtunut vähän tämmöistä näkökulman vaihtoa sen suhteen tämän kosmisen inflaation kautta, joka oli siis semmoinen periodi, jolloin maailmankaikkeus laajeni valoa nopeammin, hyvin pienestä pikkuruisesta siemenestä kasvoi sitten, usein sanotaan, että metrin kokoiseksi palloksi, mutta tämä nyt on sitten tämmöinen vaan heitto sekin. Ja siitä, kun inflaatio sitten loppui, maailmankaikkeus tämän inflaation energian ikään kuin laukeamisen seurauksena tuli valtavan kuumaksi. Siitä eteenpäin sitten maailmankaikkeus on laajentunut niin kuin siinä traditionaalisessa alkuräjähdysteoriassa se on laajentunut. Että voi sanoa, että maailmankaikkeuden alku tässä nykykatsannossa, se alkuräjähdys, ei tapahtunut niin kuin mistään yksittäisestä pisteestä, vaan maailmankaikkeus oli ollut olemassa jo ennen kuin se tämä niin sanottu hot big bang, eli kuuma alkuräjähdys alkoi. Ja kysymys nyt sitten on siitä, että no kuinka kauan se oli ollut olemassa, oliko siellä jossain menneisyydessä sitten joku tämmöinen singulariteetti vai ei, vai mitä ylipäätään on tapahtunut. Näitä asioita sitten koskee ne erilaiset teoreettiset spekulaatiot, joita on sitten hyvin vaikea niin kuin varmentaa millään havaintoseikoilla.
Muistan, kun haastattelin jo hyvin kauan aikaa sitten, siis yli 10 vuotta sitten näistä samoista asioista sinua, niin silloin puhuttiin vielä semmoista singulariteetista, semmoista yhdestä pisteestä, josta koko maailmankaikkeus ikään kuin alkoi, että sitä ennen ei ollut mitään tai ei ainakaan mitään käsitystä, mitä sitä ennen oli. Siis onko tässä tavallaan ajatustapa muuttunut?
Ajatustapa on ehkä muuttunut. Täytyy ymmärtää, että kaikki nämä tämmöiset singulariteetit ja sen kaltainen puhe, ne on ikään kuin teoria sidonnaisia. Että jos me otetaan se Einsteinin yksinkertaisin malli, se kuuma alkuräjähdysteoria ja seurataan, mitä siinä tapahtuu ihan matemaattisesti, me nähdään, että matemaattisesti kaikki on saanut alkunsa singulariteetista. Ja taas matemaattisesti tämän mallin puitteissa ei ollut mitään ennen sitä alkuräjähdystä, ei ollut aikaa, ei avaruutta, ei ollut niin kuin mitään semmoista esiolevaa tyhjyyttä, jossa sitten kökötti joku singulariteetti ja jotenkin odotti vaan, että koska tässä räjähtäisi. Et mä olen sitä tilannetta verrannut joskus semmoisen, että aika on ikään kuin leveysaste. Et kun mennään ajassa taaksepäin, kun mentäisiin kohti pohjoista ja se tässä alkuräjähdysteoriassa, siis tässä teoriassa, se singulariteetti, se vastaan niin kuin pohjoisnapaa. Ja jos olet pohjoisnavalla, et voi kysyä, että mikä on vielä pohjoisempi suunta. Ei ole olemassa pohjoisempaa suuntaa ja vastaavasti tämän teorian puitteissa ei ole ajassa olemassa mitään aikaisempaa, ei ole suuntaa menneisyyteen. Tässä mielessä tämmöinen teoria on sitten niin kuin ikään kuin sisäisesti konsistentti. Voi sanoa, että alkuräjähdys ei tapahtunut jotenkin siinä mielessä, että olisi joku aika tai joku syy, joka edelsi sitä, vaan se on vain yksi elementti tässä teorian matemaattisessa rakenteessa. Ja nyt sitten toinen kysymys on se, että no onko tämä nyt sitten teoria, jota pitää täydentää, onko se oikea teoria vai pitääkö sitä jollakin tavoin täydentää. Ja sitten niin kuin muutama 10 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten ehkä alkoi käydä selväksi, että tätä teoriaa täytyy vähän niin kuin viilata. Se on edelleen tapahtuu tämän Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian puitteissa, että teoriaa ei romuteta, vaan kysymys on vaan oikeastaan sitten, että minkälaista ainetta on ollut hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa, koska se maailmankaikkeuden laajenemislaki, se riippuu siitä, että minkälaista ainetta on ollut olemassa. Ja nyt se nykyään sitten hyvin yleisesti uskotaan, että siellä varhaisessa maailmankaikkeudessa oli erittäin paljon semmoista pimeää energiaa. Se ei ole nyt sitä samaa pimeää energiaa, mistä nyt puhutaan tämänhetkisessä kosmoksessa, mutta silloin oli tyhjiössä semmoista energiaa, joka sai aikaan sen, että maailmankaikkeus laajeni valoa nopeammin, niin kuin sanotaan, ja tätä siis kutsutaan inflaatioksi. Eli ennen alkuräjähdystä, joka siis ei tässä katsannossa lähtenyt liikkeelle yhdestä pisteestä, oli kosminen inflaatio.
Niin, tämä on se, joka sotkee, että se alkuräjähdys oli vasta sen kosmisen inflaation jälkeen, eikä se lähtökohta, josta seurasi kosminen inflaatio.
No näin se juuri on tässä nyt ei siihen kuitenkaan kannata niin kuin hirttäytyä eikä ajatella, että siinä on nyt joku suuri merkitys. Se on vaan kysymys siitä, mitä tarkoitetaan sanoilla. Ja nyt kosmologit siis tarkoittavat kuumalla alkuräjähdyksellä sitä, että alussa hyvin kauan sitten maailmankaikkeus oli pakkautunut hyvin kuumaan ja tiheään tilaan. Ja sitten toinen kysymys, joka sitten niin kuin ehkä suuren yleisön mielessä näyttäytyy ikään kuin paljon tärkeämpänä, on se, että oliko sitten olemassa singulariteetti, oliko aine pakkautunut niin tiheään, että se oli vain yhdessä pisteessä. Ja niin kuin mä tässä yritin selittää, että se, että se oli yhdessä pisteessä, se, että niin on ajateltu, johtui vaan siitä, että otettiin yksinkertaisin malli, matemaattinen malli, ja ikään kuin ajettiin sitä ajassa taaksepäin ja katsottiin, että minkälainen on se alkutila.
Niin, siis todellakin niin näiden teorioiden valossa näitä asioita voidaan tarkastella, ei oikeastaan minkään muun kuin näiden olemassa olevien teorioiden valossa.
No näin juuri, ja se, mutta toisaalta siinä on myös se, että se syy, minkä takia nyt sitten puhutaan kosmisesta inflaatiosta, on se, että me uskomme, että se on jättänyt jälkiä kosmiseen mikroaaltotaustaan, eli kosmisessa mikroaaltotaustassa näkyy tämmöisiä pieniä paikallisia lämpötilaeroja, joita on nyt sitten hyvin tarkasti mitattu viimeisenä, se Planck-satelliitti, josta nyt on ollut paljon puhetta, ja kosminen inflaatio on sitten teoria tai malli, joka kertoo, että mistä nämä häiriöt, mistä nämä pienet lämpötilaerot ovat peräisin. Ja se inflaation antama vastaus on se, että inflaation aikana tämmöisiä kvanttiilmiöitä tapahtui, jotka sitten teki tämmöisiä pieniä paikallisia häiriöitä ja ne näyttäytyy sitten meidän satelliittihavainnoissa tämmöisenä lämpötilavaihteluna. Et siinä mielessä inflaatio ei ole pelkästään vaan niin kuin tämmöistä, että on kiva leikkiä teorioilla, vaan siinä on joku semmoinen tarve. ja me ei niin kuin täsmällisesti tiedetä, mikä on oikea inflaatioteoria, inflaatioteorioita tai malleja, niitä on varmaan satoja, ellei tuhansia, mikä niistä on oikea, sitä ei tiedetä. Ehkä voisi sanoa tälleen sosiologisen muodikkaasti, että siinä on kysymys paradigmasta, tämmöisestä yleisestä ajatuksesta, että se niin vähän oikeastaan voisi verrata evoluutioteoriaa, joka sekä nyt ei ehkä ole teoria tämmöisessä fysikaalisen teorian mielessä, mutta on tämmöinen selitysmalli, joka kertoo, miten maailma on kehittynyt ja tavallaan inflaatio on samanlainen selitysmalli sille, miten varhainen maailmankaikkeus on kehittynyt. Ja nyt se kysymys siis sitten on, oikeastaan niin kuin pitäisi kysyä nyt sitten sillä tavoin, että ei, että mitä oli ennen alkuräjähdystä, se kun nyt on määritelty sitten hieman toisin, vaan pitää kysyä, että no mitä oli ennen inflaatiota, alkoiko inflaatio joskus? Miksi se alkoi? Mikä teoria sitten selittää sen, että tämmöinen inflaatio on tapahtunut? Ja tämä on nyt sitten se semmoinen leikkikenttä, jossa sitten teoreetikot melskaavat, että täysin palkein.
Tätä taustaa vasten tosiaan se kysymys kuuluu, että mitä oli ennen inflaatiota, koska se on se varhaisin vaihe, josta tutkijat nyt tuntuvat olevan kuitenkin suhteeseen yhtä mieltä, että sellainen on ollut. No onko jotakin konsteja selvittää, mitä oli ennen inflaatiota? Siis millä tavalla tätä asiaa voidaan selvittää?
No me voidaan muodostaa erilaisia teorioita, että paljon on tehty semmoisia teorioita sitten, jotka kun tässä on niinku kun puhutaan siis maailmankaikkeuden laajenemisesta, niin silloin puhutaan gravitaatiosta. Toisaalta jos puhutaan kvanttiilmiöistä, silloin puhutaan kvanttifysiikasta. Ja nyt kvanttifysiikan ja gravitaation yhdistäminen yhdeksi semmoiseksi konsistentiksi teoriaksi on semmoinen suuri teoreettinen haaste, jota nyt sitten yksi vaihtoehto on ollut paljon tutkittu säieteoria. Niinpä esimerkiksi sitten nämä selitykset siitä, että mitä oli ennen inflaatiota, miksi inflaatio alkoi, alkoiko se yhdestä pisteestä vai mitä tapahtui, niihin sitten usein liittyy semmoisia säieteoreettisia, voisi sanoa tämmöisiä, ei välttämättä nyt semmoista kovaa teoriaa, mutta eräänlaista motivaatiota sitten, joka tulee sieltä puolelta, että voidaan puhua objekteista, jotka tavallaan kuuluu säieteoriaan, niin kuin braanit tämmöiset ja useampi ulotteiset maailmankaikkeudet. Ja ne on niin kuin tavallaan sitä kalustoa, joka kuuluu sinne säieteorian puolelle. Ja sitten voidaan spekuloida, rakennella erilaisia yksinkertaistettuja malleja ja katsoa, että voisiko ne nyt mitenkään toimia. Tai sitten niin kuin toinen tie, jota voi kulkea, ja siinäkin nyt on sitten semmoinen lievä konnektio näihin säieteorioihin, puhutaan multiversumeista ja siitä, että on monta universumia ja tavallaan siellä ikään kuin se maailmankaikkeus on tämmöinen kupliva meri ja se on voinut olla olemassa ikuisesti, että ei tarvitse olla mitään semmoista, että maailmankaikkeus on kokonaisuudessaan jossakin vaiheessa syntynyt jostain, vaan se on meri, joka siellä kuplii kvanttimekaniikan lakien mukaan, jos vaan tietäisimme miten. Ja silloin tällöin niin kuin sieltä sitten purskahtaa kupla, jossa tämä inflaatio käynnistyy sattumalta ihan satunnaisesti. Ja se laajenee sitten tämmöiseksi protomaailmankaikkeudeksi, jossa sitten joka kuumenee inflaation loputtua ja näin syntyy tämä alkuräjähdys.
Siis säieteoria liittyisi tuon äskeisen mukaan nyt tähän sitten, että mitä mahdollisesti voisi olla ennen sitä inflaatiota. Puhutaan tästä ekpyroottisesta maailmankaikkeuden selityksestä, siis alun selityksestä. Ekpyroosi, se tulee kreikasta tämä sana, ja tämä on siis parin amerikkalaisen tutkijan tai Amerikassa toiminen tutkijan selitys tälle, että mitä on voinut tapahtua. Kaksi braania, jotka jotenkin täytyy ymmärtää eräänlaisiksi maailmankaikkeuksiksi, kohtaa avaruudessa toisensa, tai kohtaa toisensa, törmää toisiinsa. Ja tämän Paul Steinhardtin esitysten mukaan tulisi tämmöinen Big Bang, eli siis alkuräjähdys siitä, kun kaksi braania kohtaa toisensa. Mutta tässä on tämmöinen säijäteoria pohjalla. Nämä braanit on kolmiulotteisia ja liikkuvat viisulotteisessa avaruudessa. Siis tämä on erittäin kiehtovaa ajatella tällaisia asioita. Mitäs Kari Enqvist nyt haluat sanoa tästä ekpyroottisesta mallista?
Niin, no siis se on malli, joka oli nyt hetken aikaa kiihkeän tutkimuksen kohteena ehkä 15 vuotta sitten. Ja itse asiassa muistan, että silloin 2000-luvun alussa me järjestettiin täällä Suomessa Rovaniemellä tämmöinen joka vuotinen kosmologian suurin kokous, kosmokokous, jossa sitten sekä Steinhardt että Neil Turok, joka olisi toinen arkkitehti, oli siellä sitten esittelemässä. Siellä käytiin kiivasta keskustelua juuri tästä mallista, koska siellä vastaväitteenä sitten oli tämä vähän niin kuin standardimman inflaatioteorian yksi isistä tai kätilöistä, Andrei Linde, ja he niin kuin kiinasteli hyvin kovalla äänellä ja se oli ehkä se kaikkein merkittävin tapahtuma siinä kokouksessa. Ja tämä ekpyroottis-asia nyt on tosiaan se niin kuin vähän pohjautuu, se ei nyt ole mitenkään johdettu siitä säijeteoriasta, mutta pohjautuu niihin ideoihin. Ja säijeteoriat on semmoisia, että niissä nyt on sitten 9 avaruusulottuvuutta. Ja siellä on näitä tämmöisiä kaksulotteisia säikeitä, jotka on vähän kuin kumirenksuja tai leikattuja kumirenksuja, mutta että siinä teoriassa esiintyy sitten myös semmoisia korkeampiulotteisia objekteja, joita kutsutaan braaneiksi. Ne voi olla tämmöisiä levyjä, tai sitten möhkäleitä, joka on kolmiulotteinen ja 4-ulotteista ja niin edelleen. Ja niitäkin voi olla olemassa, ja ne kaikki sitten liikuskelee tässä 9-ulotteisessa avaruudessa tai jossain aliavaruudessa siinä. Ja tämä ekpyroosis-ajatus oli, että on nyt sitten kaksi tämmöistä kolmiulotteista möhkälettä braania, jotka sitten törmää toisiinsa. Ne niin kuin, on vähän kuin kaksi lastulevyä menisi päittäin ja ne siinä törmää ja siinä törmäyksessä sitten syntyy. Se ikään kuin generoi semmoisen inflaation tapaisen tilanteen ja samalla synnyttää sitten näitä kvanttimekaanisia häiriöitä, jotka sitten tässä inflaatioteoriassa on vastuussa näistä havaituista lämpötilavaihteluista kosmisessa mikroaaltotaustassa. Ja tämä on tietysti nyt, miten se nyt kauniisti sanoisi, hiukkasen monimutkainen teoria se matemaattisesti, vähän hankala ja eikä sitä nyt ihan täysin pysty sitten hallitsemaankaan, mutta että se oli silloin, kun tämmöisenä uutena, vähän niin kuin erilaisena ideana silloin aikoinaan, niin se oli sitten suuren mielenkiinnon kohteena ja minäkin työskentelin sen parissa vähän sen ja sitten Syksy Räsänen kirjoitti siitä väitöskirjansa ja tällä tavoin se oli niin kuin silloin kuranttia spekulaatiota, niin kuin sanotaan, mutta sitten myöhemmin osoittautui, että siinä oli tiettyjä vaikeuksia ja nyt se on ikään kuin sitten kadonnut sinne historian romukoppaan. Kuka tietää, ehkä se joskus vielä sieltä jollakin päitsimillä herätetään henkiin, mutta että tällä hetkellä se ei eikä ole pitkä aikaa ole ollut enää semmoisen mielenkiinnon kohteena.
Mitä nämä möhkäleet sitten ovat, nämä lastulevymäiset otukset, jotka törmäävät toisiinsa? Siis ovatko ne avaruutta, maailmankaikkeuksia vai mitä?
No niitä voi ajatella, että ne on semmoisia niin kuin näistä säikeistä muodostuneita eräänlaisia kappaleita, niin kuin kvanteista muodostuu kiviä ja ties mitä kappaleita, niin näistä säikeistä voi sitten muodostua tämmöisiä braaneja. Tavallaan ne on omia maailmankaikkeuksiaan, että ne on kolmiulotteisia, niissä on tavaraa, että mitäpä muuta maailmankaikkeudelta voi vaatia, kuin että se on, sillä on joku määrä ulottuvuuksia, siellä on tavaraa. Ja sitten kun ne törmää, niin ne saavat niin kuin sen seurauksena sitten syntyy niitä paljon kaivattuja häiriöitä, jotka sitten aiheuttaa sen, että nähdään kosmisessa mikroaaltotaustassa sitä, mitä siellä nähdään.
Niin, tuo oli tässä tärkeää juuri, että nähdään tuolla kosmisessa mikroaaltotaustassa se, mitä nähdään, eli nämä lämpötilavaihtelut, joiden avulla voidaan päätellä sen, että on syntynyt näitä maailmankaikkeuden suuria rakenteita maailmankaikkeuden historiassa. Ja tässä oli tämä osa ikään kuin hallinnassa, tämä puoli tästä teoriasta.
Joo, näin. Se, että tämmöisiä häiriöitä nähdään, niin se on myös todella sidoksissa siihen, että minkälainen rakenne maailmankaikkeuteen syntyy. Että se on semmoinen konsistentti teoria, että tämmöisiä pikkuruisia häiriöitä, niitä on joskus kutsutaan galaksien siemeniksi tai galaksijoukkojen siemeniksi, ja niiden ympärille sitten alkaa muodostua se galaksijoukot ja ne kaikki rakenteet, mitä me nähdään, ja se, minkälaisia galaksijoukkoja muodostuu, millä tavoin ne on jakaantunut maailmankaikkeuteen, niin se riippuu siitä, että minkälaisia ne häiriöt on. Erilaiset häiriöt tuottaa semmoisia maailmankaikkeuksia tai galaksiryppäitä ja jakaumia, joita me emme näe täällä maailmankaikkeudessa. Se on, eli niiden, toisin sanoen, niiden alkuperäisten, alkusyntyisten häiriöiden täytyy olla ihan tietynlaisia. Puhutaan, että niillä on tietty spektri, niillä on tietty jakauma ikään kuin koko, jos ajatellaan, että minkälaisia häiriöitä on missäkin koko skaalassa, niin ne täytyy olla ihan tietyllä lailla rakentuneita. Ja inflaation suuri etu on se, että ne hyvin luontevasti antaa sen tämän spektrin, joka on juuri sellainen, mikä tarvitaan, jotta nähdään maailmankaikkeus, sellainen maailmankaikkeus, joka nyt oikeasti sitten nähdään. Ja tässä ekpyroottisessa mallissa sitten ne ongelmat liittyy siihen, että se spektri, joka syntyi näiden lastulevyjen törmäyksessä, niin se ei sitten, sitä oli vaikea saada niin sopimaan tähän spektriin, joka tarvitaan, jotta saadaan ne galaksiryhmät.
Niin, eli sitä yritettiin sovittaa kyllä tähän havaintoaineistoon, minkä tutkijat ovat saaneet aikaan.
Niin, kyllä, ilman muuta. Siis se tuotti ennusteen siitä spektristä, ja siinä se oli ehkä sen mallin niin semmoinen etujuuri, että siinä nyt ei ollut valtavasti vapaita parametreja, joita olisi voinut tuunailla, vaan niin se antoi jotakin, ja sitten voi kysyä, että saatiinko nyt oikein vai saatiinko väärin, ja sitten ei oikein saatu kunnolla oikein. Että se on se, minkä takia se innostus sitten lopahti.
Luin myös, että tämä ekpyroottinen selitys, niin että se olisi ollut tällainen esiaste tämmöiselle kuin sykliselle mallille, että oli tämmöinen syklinenkin selitys sitten, että tämä niin kuin syklisesti toistuisi tämä tämmöinen braanien kohtaaminen.
No, siitä oli sitten eri versioita, että sitä voi ajatella nyt sillä, jos härskisti ja mutkat suoriksi ottaen, että otetaan kaksi lastulevyä, pannaan kumilanka niiden väliin ja sitten venytetään niitä ja sitten päästetään irti, ne tulee läimäsee toisiaan vasten ja sitten ponnahtaa takaisin ja sitten taas putoaa niin kuin toisiaan päin, että se olisi nyt tämmöinen syklinen malli sitten, mutta että mä en tiedä, onko sillä nyt oikeasti mitään muuta kuin viihdearvoa. Että.
Kuinka paljon tällaisia selitysmalleja on olemassa, tämmöisiä vastaavia? Jos tämä on nyt unohdettu, tämä ekpyroottinen ajattelu, pantu roskakoppaan ainakin toistaiseksi, niin kuinka paljon tämmöisiä vastaavia malliehdotuksia tutkijoilta syntyy työpöydillä?
Kyllähän niitä syntyy, mutta siinäkin on sillä lailla, että ne on vähän niin kuin täsmällisyyden suhteen vähän erilaisia. Siis ekpyroottisessa mallissa ehkä oli se hyvä puoli, että se oli aika täsmällinen. Että siinä nyt sanottiin, että otetaan kaksi braania ja sitten annetaan niiden törmätä. Ja se oli niin kuin hyvin jotenkin selkeä se tilannekuva siinä. Ja sitten on semmoisia malleja, joissa tilannekuva on epämääräisempi, vaikkapa juuri tämmöisissä niin sanotun ikuisen inflaation malleissa, jossa ajatellaan siis juuri, että on se rannaton alkumeri, joka kuplii ja jossa niin kuin jatkuvasti sitten inflaation käynnissä jossakin ja niissä malleissa sitten ehkä huomio on keskittynyt paljolti siihen, että miten se inflaatio jossakin kohtaa saadaan loppumaan, että sen täytyy loppua, jotta saadaan se alkuräjähdys ja tämän kaltainen maailmankaikkeus. Ja siihen liittyy esimerkiksi nyt tässä juuri esillä ollut ja ehkä niin kuin taas tämmöisen lehdistön paisuttama tarina siitä Hawkingin viimeisimmästä paperista tai artikkelista, jonka hän sitten yhdessä toisen kaverin kanssa oli tehnyt. Tosin se on nyt viime kesältä jo, mutta kuitenkin, jossa niin kuin oli tietynlainen malli sitten sille ikuiselle inflaatiolle ja siinä yhdenlainen semmoinen hypoteesi, selitys, että miten se inflaatio sitten loppuu tämmöisessä äärettömässä alkumaailmankaikkeudessa.
Minkälaisena pidät sitä, siis minkälaisen arvon annat tälle Hawkingin viimeiselle paperille?
No se on nyt spekulaatiota, siinä on niin kuin monenlaisia oletuksia, joita ei nyt yleisesti välttämättä on hyväksytty ja siinä on se malli itsessään on niin sanottu leikkikalumalli, eli se on yksinkertaistettu ja eikä ne tuloksetkaan nyt sitten mitenkään yksiselitteisiä ole. Et se on ehkä tämmöinen yksi pieni rikka sitten siinä suunnattomassa minestrone-sopassa, joka liittyy tähän problematiikkaan. Siis se ongelma, se perusongelma kaikissa näissä on se, että me ei siis oikeasti tiedetä, miten kvanttifysiikka ja painovoima pitää yhdistää toisiinsa. Ja jotta me voitaisiin kuvata sitä, että mitä tapahtui ennen inflaatiota, niin mä uskon, että me emme voi tehdä, ellei meillä ole semmoista kunnon teoriaa siitä, että mitä on tapahtunut. Siis on ollut paljon semmoisia yrityksiä, jossa on myös pohdittu, että jos otetaan nyt pelkästään Einsteinin suhteellisuusteoria, pannaan sinne semmoista ainetta, tätä pimeää ainetta tai tyhjiöenergian, että syntyy inflaatio. Ja sitten kysytään, että no onko semmoisessa teoriassa, onko siellä se alkusingulariteetti. Ja sitten on osoitettu, että no kyllä semmoisessa teoriassakin pitää sitten olla alkusingulariteetti, että tavallaan se siellä on olemassa se traditionaalinen Big Bang, se alkusingulariteetti, jonka jälkeen sitten inflaatio lähtee käyntiin. Mutta että tässä on nyt sitten se, että en oikein usko, että kukaan näiden asioiden kanssa puuhasteleva teoreetikko uskoo, että Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria on se lopullinen tarina ja sitä itse teoriaa, sitä klassista teoriaa ehkä täytyy modifioida ja sitten kun siihen vielä kytketään kvanttiilmiöt, niin se muotoutuu entisestään. Siis miksi se on niin vaikeaa? Miksi se on vaikeaa? Siis me ollaan tyhmiä, kai se siitä on kiinni, mutta että se näkee, että se ei ole mikään yksinkertainen steppi ottaa kvanttifysiikka ja gravitaatio, koska se ainoa, mitä me on nyt keksitty toistaiseksi, on säieteoria. Ja se on hirvittävän monimutkainen. Siis se on 9 avaruusulottuvuutta, ei ole hiukkasia, on säikeitä, ne värähtelee. Ja sen päälle kaikki nämä braanit, nämä möhkäleet. Ja kukaan ei tiedä, kukaan ei osaa ratkaista sitä edes. Ja jos voisi sanoa, että kai me nyt ensimmäiset, kun me yritetään, me törmätään siihen helpoimpaan vaihtoehtoon. Että tuskin, jos nyt tämä ei ole se oikea tapa, niin tuskin se oikea ja parempi tapa on yhtään helpompi. Tämä on se ongelma mun mielestäni.
Niin tuossa puhut nyt säieteoriasta 9 ulottuvuudessa toimivasta teoriasta, mutta siis käsittääkseni säieteorioita on lukuisia ja niissä on jossakin on yli 20 ulottuvuutta. Että se on vähän semmoinen metsä suorastaan, jos on erilaisia teorioita.
No se on totta, siis se kun puhutaan 10-ulotteisesta, joskus myös 11-ulotteisesta, se tarkoittaa niin sanottua tämmöistä kenttäteoria rajaa, eli tämä on niin kuin säieteoriat, ne säikeet, osa niistä voi kieppua 26 ulottuvuudessa ja joku 10 ja joku 16, että tosiaan niitä on paljon tämmöisiä ne on ehkä ei pidä ajatella niitä ehkä niinkään semmoisina konkreettisina, vaan on niin kuin matemaattinen ilmaisu. Ja sitten kun kysytään, että no mitäs kun katsotaan asioita riittävän kaukaa, niin että asiat näyttää vähän niin kuin tämmöiseltä normaalimmalta kenttäteorialta, että missä ulottuvuudessa se kenttäteoria elää, ja se on sitten se 10 ulottuvuutta tai 9+1 ulottuvuutta. Mutta että tosiaan näitä säijäteorioita sitten puhutaan myös M-teorioista, jotka on sitten ehkä vähän jotain yleistyksiä, että nämä on nyt hyvin sotkunen tilanne, eikä paljon sotkuisempi kuin sote.
Jopa sotkuisempi kuin sote. Joo, tässä on siis nyt ongelma tämä painovoimateorian sovittaminen tähän näihin muihin jo hyväksyttyihin. Eli saataisiin kaikki voimat saman katon alle ja selitettyä samoilla lailla tai samalla yhtälöryhmällä. Nyt siis gravitaatioaallot on havaittu ja niitä nyt lähdetään tutkimaan oikein voimallisesti lähivuosinakin. On uusia hankkeitakin tulossa. Voisiko sieltä löytyä sellaista faktaa, siis sellaista havaintotietoa, jolla tätä asiaa voitaisiin selvittää? Vai miten tätä nyt voi purkaa tätä auki, kun se säijäteoria ei kynällä ja paperilla selvitä tätä?
No on selvää, että me tarvitaan myös lisää havaintoaineistoa, ja siis gravitaatioaaltojen tutkimisen kautta voi olla mahdollisuus siihen, että me nähdään, pystytään niin kuin havaitsemaan esimerkiksi Einsteinin suhteellisuusteorian semmoisia pikkuruisia modifikaatioita. Vähän niin kuin kun Einsteinin suhteellisuusteoria aikanaan modifioi hieman Newtonin teoriaa tietyissä hyvin äärioloissa, niin kenties sieltä nähdään, että miten sitä Einsteinin suhteellisuusteoriaa pitää jossain äärioloissa modifioida. Ja se ääriolot nyt yleensä aina silloin viittaa siihen varhaiseen maailmankaikkeuteen. Ja sillä lailla voidaan saada arvokasta tietoa siitä, että mihin suuntaan pitäisi edetä. Että miten niitä teorioita pitäisi kehitellä, koska nyt meillä on niinkö mitään. Me ollaan aivan hämmennyksen vallassa kuin sumussa ilman mitään tienviittaa, että mihin päin pitäisi mennä. Ja sen takia yritetään niin paljon kaikenlaista, että vähän niin kuin ajatellaan, että sohitaan joka suuntaan, jos jossain sitten niinkö sattuu osumaan. Mutta että semmoinen on täysin mahdollista ja minusta niinkö ehkä semmoista lievää realismia. Toinen, joka tuo lisää tietoa, on tämä Euclid-satelliittihanke. Se on semmoinen tuossa 20-luvulla tutkii pimeän aineen jakautumista maailmankaikkeuteen ja se että miten se on jakautunut ja miten se on ajassa kehittynyt. Ja se tulee sitten kertomaan meille tästä pimeästä energiasta jotakin. Ja pimeä energia on nyt yksi tämmöinen elementti tässä, voisi sanoa tämmöinen muuttuja tässä yhtälössä, joka sekin on vähän hämärän peitos, että mitä se on ja liittyykö pimeä energia jotenkin juuri sen Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian modifikaatioon, onko se jotain muuta. Ja tämä Euclidin tulosten nyt voi sitten toivoa, että nekin osaltaan sitten vähän taas luo jotakin tai antaa semmoista suuntaviittaa. Siis se ongelma tässä on vähän se, että tässä puhutaan niin kuin tutkimuskentästä, jossa eteneminen on sen kentän luonteen vuoksi välttämättä hirveän hidasta. Et kuluu kauan ennen kuin saadaan tehtyä kokeita ja suuri yleisö ja toimittajat tietysti toivoo, että joka viikko keksittäisiin joku uusi mullistava teoria, mutta se ei nyt sitten oikein vaan ole mahdollista. Voi olla, että joku valopää tulee ja niin kuin teoreettisesti selvittää, että näinhän se pitää olla. Mutta toisaalta musta, jotta ei nyt upottuuduttaisi ihan semmoiseen toivottomuuteen, niin pannaan tämä asia vähän perspektiiviin kuitenkin. Siis 100 vuotta sitten me ei tiedetty, että linnunradan ulkopuolella on jotakin. Meidän käsitys kosmoksesta on muuttunut radikaalisti. Se on ihan valtavasti saatu tietoa. Et jos ajatellaan nyt vaikka sitten taas 50 viimeistä vuotta, niin me on valtavasti menty eteenpäin, on tullut syntynyt teoria inflaatiosta, on yllätyksiä, on havaintoja, on pimeä energia, joka me ei uskottu olevan, tai josta ei kukaan osannut oikein edes haaveilla tai edes pelätä sitä. ja sekin tuli 90-luvun lopulla. Että mun mielestä meidän käsitys kosmoksesta on kuitenkin 100 vuoden perspektiivissä ollut ihan valtavasti kehittynyt eteenpäin. Ja se on jotenkin semmoista vauhtisokeutta, että niin kuin sitten nyt ruvetaan vaatimaan, että no miksei nyt selitetä kaikkea sitten tällä viikolla tai viimeistään nyt kesään mennessä. Ja kyllä mä uskon, että kyllä me jatketaan tällä samalla saralla nyt sitten samalla hitaalla kvartaale, 25 vuoden kvartaaleissa, ja me saadaan koko ajan lisää tietoa kosmoksesta, mutta että semmoista pientä kärsivällisyyttä siihen kuitenkin vaaditaan. Siis voi sanoa, että se, jos haluaa nyt päivittää niin kuin tietonsa, että no missä me nyt ollaan, mitä tiedetään, koko lailla varmasti mistä spekuloidaan, niin voi sanoa, että siis ei ole mitään vaihtoehto, vakavasti otettava vaihtoehtoa sille, että hyvin kauan sitten, noin 14 miljardia vuotta sitten, maailmankaikkeus oli kasaantunut hyvin tiheään ja kuumaan alkutilaan. Se oli se, mitä me kutsutaan alkuräjähdykseksi. Tämä kuuma alkutila, se alkuräjähdys, se ei tapahtunut yhdestä pisteestä. Sitä edelsi periodi, jota me kutsutaan inflaatioksi. Ja se aiheutti sitten jälkiä kosmiseen mikroaaltotaustaan. Tämä yleinen paradigma niin on sitten semmoinen, johon me nyt voidaan ehkä jollain luotettavuudella uskoa. Me ei täsmälleen tiedetä, miten se tapahtui. Ja sitten meillä on erilaisia spekulaatioita siitä, että mitä tapahtui ennen inflaatiota. Ja ne on sitten enemmän siellä sitten pelle peloton osastoa kuin nämä kaksi muuta.
Niin, se on pelle peloton osasto, jossa siis tosiaan puhutkin spekulaatioista, eli ei ole faktaa, ei minkäänlaista edes teoreettista faktaa sille osalle tätä maailmankaikkeuden historiaa.
Mutta se on kuitenkin hyödyllistä spekulaatiota sillä lailla, että me voidaan kokeilla, että mitäs jos näin olisi, että mitäs siitä seuraisi. Että tämän spekulaation tähtäimenä on oikeastaan ei niinkään löytää sitä oikeaa teoria, vaan karsia pois valtava määrä vääriä teorioita. Ja tietysti se väärien teorioiden pois karsiminen tapahtuu tehokkaimmin silloin, jos meillä on jotakin havaintoaineistoa. Ja kosmologia nyt on semmoinen tiede, että jossa havaintoaineistoa ei sen luonteen vuoksi voi niin vaan saada aikaiseksi. Ei ole laboratoriota, jossa voitaisiin kosmoksia panna käyntiin ja kokeilla ja niin edelleen, että siinä täytyy sitten vaan odottaa niitä vähiä havaintoja, jotka on kalliita ja kestää kauan.
Niin, eli lähivuosikymmenenä niin tulee tällaista havaintodataa kyllä näistä uusista hankkeista, mutta nythän on niin, että CERN ei ole tuottanut mitään uutta sitten Higgsin hiukkasen jälkeen, että siellä kovasti kyllä tutkitaan dataa, mutta mitään ihan suuria löytöjä ei ole tullut, eikä siis sillä tavalla niin tämä hiukkasmaailma, niin se ei ole avartunut mihinkään uuteen suuntaan.
Se ei ole todellakaan niin kuin laajentunut, mutta toisaalta semmoisesta kosmologisesta näkökulmasta se CERNin kokeet ei ole kovin relevantteja, koska silloin jos me puhutaan tämmöisistä asioista kuin inflaatio ja se, että mistä inflaatio tuli, niin se on kuitenkin jotakin semmoista hiukkasfysiikkaa, joka on kaikkien näiden CERNin koelaitteistojen tavoittamattomissa. Että niin kuin kosmologin näkökulmasta CERN ja sen hiukkastutkimus, se on tämmöistä niin kuin, voisi sanoa, myöhempien aikojen tarkastelua, että se on relevanttia, sanotaan, kosmokselle, joka on ollut miljardisosa sekunnin vanha, mutta että tässä meidän mittapuiden mukaan se on jo aika vanha kosmos.
Niin, eikä sitä säieteoriaakaan voida siellä testata, että se on liian kaukana se LHC tästä säieteoreettisesta ajattelusta.
No LHC:llä nyt päästään, puhutaan gigaelektronivoltti, on sellainen mittari, energian mittari, että josta hiukkasfysiikassa puhutaan, ja niillä nyt saadaan, päästään sitten tuhansiin tai ehkä kymmeniin tuhansiin gigaelektronivoltteihin, sellaisia energioita saadaan aikaiseksi, mutta jotta pystyttäisiin luotaamaan säieteorioita, niin pitäisi saada sitten ehkä 10 potenssiin 16 tai 18 gigaelektronivolttia, eli ja yhtä monta monta kertaa enemmän rahaa, kuin, jotta sinne päästäisiin. Että se on mahdotonta nyt.
Yksi kysymys on se, että josta siis näyttää olevan kirjoittelua yhä enemmän, että maailmankaikkeuksia olisi kuitenkin syntynyt samaan aikaan useita, tai en nyt tiedä, onko se nyt velvoite, että syntyy samaan aikaan, mutta että maailmankaikkeuksia olisi useita. Se on jännä, että siitä kirjoitellaan. Esimerkiksi yhdysvaltalaisissa ihan tiedejulkaisuissakin puhutaan tästä yhä enemmän. Onko nyt ilmassa jotain siis sellaista tässä tieteessä, joka kuitenkin antaisi enemmän suuntaa tämmöiseen?
Kevättä ilmassa ja rinnoissa se voi olla tietysti, mutta että en usko, että on olemassa mitään semmoista niin kuin havaintoaineistoon perustuvaa asiaa. Siis useinhan tieteessä ja teoreettisessa fysiikassakin niin kuin sitten on erilaisia muotivirtauksia. On muotivirtauksia, joista syntyy ehkä silläkin lailla just ilkeästi sanottuna, että jos ei parempaa keksitä, niin tehdään sitten tätä. Mutta että tämä monet maailmankaikkeukset, se liittyy kyllä semmoisena pitkänä lankana tähän kysymykseen inflaatiosta, inflaation alkuperästä ja siitä ikuisesta inflaatiosta, siitä semmoisesta äärettömästä maailmankaikkeudessa, jossa syntyy sitten kuplia, jotka inflatoituvat. Ja nyt on siis mahdollista, että niitä kuplia syntyy jatkuvasti ja monta, ja ne kukin ovat sitten oma erillinen maailmankaikkeutensa. Ja sitten joissakin olosuhteissa vois käydä sillä lailla, että nämä kuplat, kun ne laajenee siellä, että ne tulee jollakin lailla kontakti. Ja että sillä voisi sitten olla jotakin havaittavaa vaikutusta, joka nähtäisi vaikkapa sen kosmisen mikroaaltosäteilyn häiriöiden rakenteessa.
Niin, eli olisi, tutkijoilla on siis ajatus, että miten se toinen maailmankaikkeus voisi näkyä tässä meidän kaikkeudessamme?
No siitä on olemassa yksinkertaistettuja malleja, ja niiden puitteissa sitten voidaan spekuloida, että minkälaisia signaaleja pitäisi nähdä, mutta että siis fakta on se, että nyt mitään indikaatiota ei ole olemassa mistään tämmöisestä toisesta maailmankaikkeudesta. Mä en tiedä, mikä siinä on, ehkä joku psykologinen seikka ihmisistä, niin kuin tuntuu jotenkin kiehtovalta ja miellyttävältä ajatus, että olisi monta maailmankaikkeutta. Ehkä siinä on se joku ajatus, että jos nyt oikein sössitään tämä oma niin sitten on ainakin joku varalla, että se on, joku lohdullisuus siihen liittyy. Ja on se tietysti kiintoisa validi kysymys, mutta en sanoisi, että se on nyt jotenkin erityisen tärkeä ja tällä hetkellä jotenkin polttava kysymys.
Vaikka sitä kirjoitellaankin.
No, jos ei muuta keksi, niin voi sitä semmoistakin kirjoitella. Että se on näitä tämmöisiä. Siis tutkimushan on semmoista, että tutkimus, kun joku tekee jotain, niin se niin kuin tuottaa tämmöisen niin sanotun bandwagon-efektin kautta lisää tutkimusta. Eli jotkut, vaikka nyt se ekpyroottinen malli, että siinä oli tämmöiset ennestään tunnetut tutkijat, jotka keksi tämmöisen, ja sitten heti suuri joukko semmoisia vähän kuin hiiriä, jotka ryntää muruja noukkimaan siitä pöydän alta, niin ryntää tutkimaan sitä, ja se on ihan, siinä ei ole niin mitään hävettävää, eikä sitähän minäkin tein silloin oikeastaan, että sillä lailla tutkimus menee eteenpäin. Ihmiset ryntää tutkimaan jotain, jokainen haluaa olla siinä avantgardessa, sitten tutkitaan kovasti ja sitten huomataan, no ei tämä nyt toimi. Sitten joku toinen keksii jotain muuta ja taas rynnätään sinne, pienet jalat vaan menee täp täp täp, kun rynnätään tutkimaan. Ja sitten sitä intensiivisesti tulee sitä tutkimusta ja sitten useimmiten aina käy, että ei tämä nyt toimikaan. Ja tässä nyt ehkä, jos nyt sitten on paljon, en tiedä onko se nyt näin, mutta jos on, että on paljon näitä monia maailmankaikkeuksia pohditaan, niin ehkä siinäkin on se, että siinä nyt sitten ihmiset haluaa tutkia sitä, mikä on nyt jotenkin tässä päivässä siinä tutkimuskentässä. Ja siinä on myös niitä raadollisia pyrkimyksiä, että jos tutkii jotain semmoista, mikä on populaaria juuri nyt, niin sillä saa sitten sitä sitaatioita, viittauksia, toisten tutkijoiden viittauksia, joka on se ruoka, jolla me eletään sitten.
Itse ajattelen, että se on sitä, että kun tästä nyt kirjoitellaan kuitenkin jonkun verran, niin tavallaan avarrutaan ajattelemaan tällaisia erilaisia vaihtoehtoja. Että joskushan kuviteltiin, että maapallo on ainoa paikka, missä on asukkaita tai elämää. Minusta tämä nyt on aika pitkälle jo unohdettu tämmöinen ajattelu. Toki sellaisia ihmisiä vieläkin on, jotka ajattelee näin, mutta nyt jopa on siitä edetty ikään kuin siihen, sille asteelle, että ajatellaan, että ei ole pelkästään elämää tässä maailmankaikkeudessa, vaan sitä saattaa olla jossain toisessakin. Tavallaan koko ajan laajennetaan tätä omaa perspektiiviä tähän ympäröivään maailmaan tai maailmankaikkeuteen.
Ehkä tämä kaikki viime kädessä kuitenkin on saanut syntynsä siinä nykyisessä muodossa niiden säijeteorioista, jossa sitten ajateltiin, että voi olla olemassa niin kuin tässä eräässä mielessä erilaisia todellisuuksia, että voi olla, että yhdessä kohtaa maailmankaikkeutta niin kuin parametrit, fysikaaliset parametrit on asettautunut sillä lailla, että maailmassa on erilaisia ominaisuuksia kuin tässä meidän lähipiirissämme, ja tällä lailla on olemassa sitten ikään kuin tämmöisiä erillisiä maailmankaikkeuksia. Ja sitten toisaalta juuri tämä inflaation ajatus, että voi olla osia maailmankaikkeudessa, jotka on, ei ole niin kuin kausaalisessa yhteydessä toisiinsa, mutta että niissä vallitsee erilaisia lakeja. Ja säijeteoria siis tosiaan sitten sanoi, että no voisi olla erilaisia lakeja, että lakienkaan ei tarvitse olla samanlaisia, ja tällä tavoin voi sitten helposti tulla siihen ajatukseen, että on useita maailmankaikkeuksia, toisaalta myös se vanha antrooppinen periaate, joka sanoi, että maailmankaikkeus on ikään kuin tuunattu nyt sillä, että me ihmiset voidaan täällä elää. Tämähän on periaate, jota on nyt sitten kiistelty, ja sitä voidaan kritisoida. Mutta että yksi vastaus siihenkin on ollut sitten se helppo vastaus sanoa, että no maailmankaikkeuksia on valtava määrä, niitä voi olla valtava määrä, ja me nyt sitten satutaan vaan olemaan siinä, joka on meille sopiva. Ja se, että me satutaan olemaan siinä maailmankaikkeudessa, niin kuin ei ole sattumaa, vaan me ei muunlaisessa voitaisiin olla. Että on muita, ja niin siellä on sitten ehkä muita eliöitä ja olioita tai ei sitten ketään. Että tämä liittyy niin kuin tämmöiseen kokonaisuuteen, ja sillä lailla se monta maailmankaikkeutta ajattelu pyrkii sitten vastaamaan oikeastaan vähän niin kuin monenlaiseen huutoon.